Сега ще продължим с три гледни точки в последователни разговори за парите на България. С председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова от ГЕРБ. После ще чуем бившия финансов министър Милен Велчев от НДСВ. Накрая депутата и бивш вицепремиер Меглена Плугчиева. Започваме с Менда Стоянова. Добро утро.
Добро утро.
Тръгна ли часовника на България след приемането на актуализацията на бюджет? Понеже много се изписа за спрелия часовник в парламента заради гръм и като се приел бюджета и изведнъж тръгнал.
Да, това е така интересна интерпретация, но часовника на България никога не е спирал и не дай си Боже да спре.
Това ли е последно бюджета за тази година?
Силно се надявам да няма друга актуализация на бюджета,
да
но...
Да ви кажа с вашите надежди на 13 ноември 2009 в политика вие казвате. Имаме балансиран бюджет с реалистични цифри и неочаквани изненади.
Така.
И най-накрая се оказа, че силно ви изненада
точно
реалистичния
така.
Бюджет.
Така и аз ще ви обясня защо и за това сега не мога да кажа, че това ще бъде наистина последното изменение, защото просто означава да ви излъжа, защото самата не знам. Миналогодишният бюджет беше правен, вие знаете, бюджетната процедура започва още от август месец, така че той беше правен с прогнозите от месец август 2009 година, които бяха коренно различни от нещата, които се развиха не само в България, в света и в Европа. И тази актуализация, която в момента се прави, на практика е с усъвременените прогнози за развитието на икономиката в България и в света. Факт е, че на практика миналата година прогнозите бяха твърде оптимистични, не отчетаха много фактори. Аз смятам, че вина да се търси за това не е и редно, тъй като при тази динамична икономическа обстановка в света даже няма и световни агенции, които се занимават с това, които да са дали една прогноза и тя да се изпълнява дългосрочно. Така че в този аспект, ако нещата се случат по начина, по който са прогнозирани и въз основа на чието цифри е изграден новия бюджет, няма да имаме актуализация.
Лош знак ли е харченето на натрупания резерв? Лош знак го нарече президент Георги Първанов.
Аз мятам, че не бива да се дават такива категорични оценки. Трябва да се проследят нещата в тяхната динамика. България през последните 4 години имаше сериозен ръст на икономиката, особено 2007 и 2008 година, когато за мен този ръст беше прекалено голям. Много бързо икономиката ни изхвъркна. За съжаление се оказа, че благодарение на един балон, който се спука не само в България, и в света. И в резултат на този балон на практика се получиха страшно големи приходи в хазната. Нашата данъчна система е ориентирана към косвените данъци. Знаете, че ние имаме доста ниски преки данъци. И именно инвестициите в строителство, на офиси, на жилища, на хотели, на обзавеждания към тях бяха тези, които донесаха допълнителни сериозни приходи в хазната. В резултат на тези приходи се получиха още в самите бюджети сериозни излишъци. Една част от тези излишъци, за съжаление, бяха изхарчени. Ние сме говорили многократно за това. За мен, разбира се, много е лесно от дистанцията на времето да даваш такава оценка. Друго е да си бил в една ситуация, но за мен сега от дистанцията на времето се вижда, че част от тези излишъци не трябваше да бъдат харчени. Не само за да увеличат резерва за черни дни, каквито са, да речем, сега тия черни дни, а за това, защото връщайки ги обратно като инвестиции в икономиката, те допълнително прегряха достатъчно нагрятата икономика тогава. Ето, всичкото това създаде изкривяване, но слава Богу, че все пак имаше излишъци, които увеличиха фискалния резерв. За какво ни е фискалния резерв? Може би това трябва да си зададем като въпрос, за да кажем свещена крава ли е той и не бива в никакъв случай да бъде пипан, или той е точно за това. За страна с валутен борд, която няма гъвкави финансови инструменти да регулира финансовите потоци в страната. Именно резерва е ония буфер, който дава възможност в една такава ситуация да се финансира.
Но има и друга
разходи,
гледна точка,
които са важни.
Например, Института за пазарна икономика излиза вчера с анализ, според който, според тях сравнително лесно, могат да се съкратят още 2 милиарда лева разходи. Дори те са ги разписали от кои области може да стане това. 20% съкращение на разходи на общи държавни служби, 20% от отбраната и сигурността, 20% от различни икономически дейности и услуги, още 20% от разходите за жилищно строителство, благоустройство, опазване на околната среда и още 100 милиона лева, други 20% от разходи за почивно дело, култура и религиозни дейности. И
са, ги, са тръгнали и са ги по дейностите на бюджета и е много режат. Лесно да режеш от позицията.
Но това е другата философия, която казва, като нямаш пари, вместо да изтеглиш парите от банката, сви потреблението
така,
си. Защо вие не правите това?
Ние правим същото. Само, че преди да продължа, искам да ви кажа каква е структурата на разходите в българския републикански бюджет. Настоящия закон за държавния бюджет от 21 милиарда грубо разходи на републиканския бюджет, повече от половината, 11 милиарда, са разходите за пенсии, за здраве и за социални плащания. На социално слаби, за интеграция на инвалиди и така нататък. Половината от всички разходи. Това са нееластичните разходи, така наречените нееластични разходи.
Ама другите 10 са еластични.
Другите 10 са еластични, но какво представляват другите 10? Това е образованието. Нали? Също не бива да го забравяме. Еластично ли е образованието и доколко можем да режем от него? Държавната администрация, всъщност основният удар от рязането беше в държавната администрация. Знаете ли какво представлява държавната администрация? Не говорим за администрацията в публичния сектор, която е около 440 хиляди, но там влизат армия, полиция, образование, здравеопазване и така нататък. Държавните служители са 55 хиляди. Каквото и да им съкратиш на тия 55 хиляди заплати и издръжки, те не могат да доведат в пари до ония ефект, който на нас ни трябва при 2 милиарда по-малко приходи.
Ако продължим обаче тази логика, ако България в следващите месеци продължи да се задълбочава проблема с събирането на приходите, ако следващата година бъде също лоша, противно на всички щастливи прогнози, които се правят, и тогава няма да има резерв, откъдето да се извадят липсващите 2 милиарда, по вашата логика, че не може нищо повече да се съкращава, защото тъй е съкратено.
Не, има още малко резерви, но те не са решаващи.
И какво правим година?
Ами вижте, затова в изменението на закона за държавния бюджет, който мина на първо четене в парламента, са предвидени три механизма за финансиране на дефицита. Значи, не е само резерва, единия механизъм.
Другия е заем-заем.
Да, естествено, заем-заем. Какво друго предлагате? Нали? Както в едно семейство, като не ви стигат парите от заплатите и приходите, които имате, а имате разходи, които на всяка цена трябва да извършите, защото трябва да оцелеете, какво правите? Вземате заем за по-добри времена. Така че, не случайно е предвиден и този механизъм. Вие знаете, че фискалният резерв, той има така една граница, от която нататъка не бива да слиза. И тя е фиксирана като супер максимална отново в приятия на първо четене закон. Така че, ако това не достигне, значи не е заем.
Друг е въпросът... 800 милиона лева бяха предвидени, нали? За облигационен тип заем.
Предвидени са и за външни заеми, и за вътрешни заеми, защото самото перо в закона е разбито по този начин. Като по този начин е дадено възможност...
Колко заем всъщност взимаме решение? Това може би аз не съм разбрал
цифрата. Целия...
Значи, според тая промяна, какъв мандат се дава за взимане на заем? Ако се налага?
Значи трябва да се направи малка сметка, за да ви отговоря точно за заема, тъй като ще я направим тази сметка.
Да, сега... какъв заем търсим.
Да, сега ще я направим тази сметка. Значи това, което ни трябва, за да си финансираме новия дефицит, е 3 милиарда и 600 милиона. Казахме, че около 2 милиарда от него можем да похарчим от резерва.
Тъй.
Друг е въпрос, всичките ли трябва или по-малко. Така че, ако приемем, че 2 милиарда са от резерва, разликата до 3 милиарда и 600, т.е. отново говорим
милиард
за нови...
Милиарди и 600.
Милиарди и 600, 2 милиарда, ако говорим
грубо. Откъде ще ги вземете? Всичко заем. Вътрешен и външен.
Вътрешен и външен. Това е източника. Само, че... по този начин се дава една възможност на правителството да бъде гъвкаво. Тоест, в един момент да използва парите от резерва. В друг момент, когато ситуацията е подходяща, било вътрешната, било външната, за имитиране на облигации или някакъв друг вид заем, да използва този момент
от
и да го
тегли. Отясно,
но за заеми, според мен, не бива да се говори.
Вие получавате различен тип упреци. Първо да отидем към тези, които ви подкрепят. Сините, те казват, вие трябва да направите реформи, които да намалят разходите. Мислите ли за някаква фундаментална промяна в България, която може да доведе до свиване на разходите в държавата с милиард или два, които очевидно не достигат и които е много вероятно хронично да не достигат и в следващите години?
Значи, първо искам да кажа, че е много лесно и отляво и отясно, когато не носиш отговорността, да даваш идеи, както и тези, които цитирахме преди малко от Института за пазарна икономика ли бяха?
Да, ама вие сега какво на... Тоест на тия, които ви подкрепят...
Вижте, има разлика между това да носиш отговорността и да вземеш конкретното решение и да предлагаш идеи, които не са изчислени и не са подплатени с конкретни цифри.
Не, просто зато Иван Костов ви казва, вие кажете какво мислите да направите.
Но ние не одобряваме това, което вие казвате. Значи, аз съм съгласна с сините, че трябва да продължат да се търсят резерви в разходната част. Но тези резерви, които те така сочат основно и очакват да се получат от реформата в администрацията, одеве обясних, че едва ли ще са в такъв размер, дори да се случи тази реформа, а тя трябва да се случи по други причини.
Те казват, закрийте безмислени комисии. Превърнете ги в дирекции.
Да. И ще съкратим нещо, защото те няма да изчезнат изцяло. По-скоро трябва да се направи анализ на всяка една дейност, която всяко министерство или агенция изпълнява, всяка една публична услуга, която те предлагат, и да се откажем от някои от тези услуги тотално, не само да ги реформираме от агенция в дирекция, от дирекция в отдел.
Казват друго.
Да.
Съкратете общините, т.е. укрупнете ги.
Ами, знаете ли, аз съм за. И това е моя идея, която коментирахме така на една среща
тя
при премиера.
Тя беше артикулирана тази седмица, поне от СДС беше. За първ път казваме.
Ами,
може вие да сте им казали.
Ние говорихме на тази тема, да. Не. Нека,
тоест,
нека
България
не държи
има
на...
много общини.
За мен е
колко
категорично. 264 общини има България.
Колко общини трябва да има?
Не съм правила такава сметка, но искам да кажа друго. Националното сдружение на общините води тежки разговори с Министерството на финансите в последните седмици и с бюджетна комисия. Затова между първо и второ четене да бъде намерен компромис при намалението на трансферите към общините, като те бъдат диференцирани на две групи общини, големи и малки общини. Като под малки общини те са формулирали общините, които финансират две трети от дейностите си от държавния бюджет. Тоест, те нямат достатъчно собствени приходи. И съм абсолютно съгласна с доводите на Националното сдружение, че тези малки общини, ако получат същото намаление на разходите, както всички останали общини, просто няма да могат да оцелеят, няма да могат да продължат да предлагат онези услуги, които така или иначе се очакват да предлагат на населението. Ето моя въпрос. След като ние искаме нашите общини да бъдат все повече самостоятелни, все повече финансово независими, все повече да им се делегират правомощия, приходи, да им се делегират имущества, които те да управляват. Оказва се, че тези малки общини нямат такъв ресурс. Нужно ли е тогава да съществуват?
Колко са такива?
Не означава.
Сега вие правите тия сметки в момента,
да, в момента,
на кои да съкратите 15%, на кои по-малко.
Вижте, има едно,
колко са в групата на малките и
слаби? Има едни нормативи, които трябва да се прегледат внимателно, за това на какви показатели, население, приходи и така нататък трябва да отговаря на община, за да има тя основание да бъде община.
Вие се ориентирате към разделяне на общините в момента на два типа.
Вижте,
такива, дето могат да понесат 15% тен удар съкръщение, и такива, дето не могат.
Точно така.
Какви порядъци са, поне да кажете в десетки с някакво приближение, тия, които не могат да понесат такова съкръщение от 15% от разходите?
145 от общините, според Националното сдружение, са във втората категория.
Тоест, повечето от общините
сега
не могат
да предполагам,
понесат съкръщение.
Ако направим по-детален анализ, вероятно са по-малко от тези 145. Сега нормално е Националното сдружение да е поувеличило бройката с цел, нали, да влезат и други общини, които да бъдат подпомогнати. Но това е сериозна цифра. Дори да е наполовина тази цифра, да бъдат 70 общини, също е сериозно. Но вижте, това е много сложен дебат. Значи, той трябва да започне, но той не е изцяло в ръцете на правителството. Общините са доста самостоятелни и в момента, за да се укрупнят, т.е. една община да премине към друга или да се отдели,
трябва да е съгласна.
Трябва да е съгласна и това трябва да се случи с референдум. Да, с референдум, което е много сложно. И едва ли може да стане в кратки срок.
Друго съкращение, което виждат отдясно, е, например, в даването на пари и така по инерция, както с тютюнопроизводителите. Впрочем, с обратен знак пък ви атакуват от ДПС.
Айде сега кажете истината къде е. Нали?
Къде е истината?
Вероятно е някъде по средата. 2009 година е последната година, която ние имаме нотификация, разрешение от Европейския съюз да подпомагаме, това е вид държавна помощ, нашите тютюнопроизводители. И това са парите именно за 2009 година, които винаги се изплащат в следващата година. Така че ние имаме законово основание да изплатиме тези пари. Друг е въпросът, че на мен също не ми се иска това са 116 милиона. Биха могли да отидат в инфраструктура. Знаете, че това ни е другия приоритет. Но, за съжаление, през цялото управление на ДПС, защото те са техен електорат, общи линии, 8 годишно управление, те не направиха нищо да намерят алтернативна заетост на тези хора. Алтернативни доходи, които те могат да получават. Защото Лютви Местан изнесе едни цифри, които, за съжаление, са верни. Наистина тези хора не биха оцеляли, ако не получат тази субсидия от държавата, тъй като тя е почти половината от доходите им, които те реализират от продажбата на тютюн.
Да, но има
колкото
друга
дава държавата,
точка,
толкова получават.
Те много хора също произвеждат някакви работи, за които
така
няма пазари, държавата не им
там
дава
нищо. Там сме поели определени ангажименти и аз смятам, че трябва да си ги изпълним тези ангажименти.
Тоест, вие ще разпишете на отделен ред в бюджета, както
вижте,
настоява
ДПС. Това са абсолютни спекулации за мене, чисто технически проблем. Аз го декларирах от трибуната на Народното събрание, за да провокирам ДПС, защото те изтъкнаха това като единствен аргумент да не подкрепят бюджета, да ги провокирам, чето техния аргумент отпада, подкрепете бюджета, нали сетихте какво се получи като гласуване. Искам да се върна на това, че механизма за харчене на този резерв за непредвидени и неотложни разходи, за който те говориха и част от който са въпросните 116 милиона, той е законово определен, той е традиция в годините. След приемане на закона за държавния бюджет се приема постановление за неговото изпълнение и в това постановление се разписва какво ще се случи с тези пари. Така че ще има постановление и тези пари ще бъдат разписани. Но ако искаме все пак да, как да кажа, така и ние да постъпим малко популистки, да ги запишем на отделен ред в закона, само техните пари, за да видим пък дали ДПС ще ни подкрепи на второ четене.
Каква е истината за парите в здравеопазването? Последно ще се съкращават или не? Ваню Шарков от СДС твърди, че 23% е съкращението. Пациентски организации готвят протести заради урязване на 26 милиона лева за лекарства. Според тях, всеобщо е недоволството от така наречените делегирани бюджети и от ограниченията на направленията, с които хората могат да ходят да се преглеждат при специалист. От друга страна пък в изказвания при обсъждането на бюджета депутати от ГЕРБ твърдях, че парите стават, включително и министъра на финансите, че парите за здравеопазване стават повече. Кое е вярно?
Вижте, виждате ли колко шизофренични твърдения има във всичко това, което казахте? Първо, синята коалиция настоява ние да свием разходите. И едновременно с това настоява да увеличим разходите на Здравното министерство, което финансира и купува някои видове лекарства, онкоболни и някои други, които не мога да ви кажа. За мен малко е трудно да направя разлика. Хем казва, не давайте, сините казват, не давайте допълнително разходи, не давайте пари за нереформирани системи, едновременно с това казва, не, дайте тук да дадеме, а не да режем.
Да, ама онкоболните сега ще излязат на протест.
Пари за онкоболните има и ще има. Никой не е казал, че тези пари ще бъдат отрязани от парите за лекарства на онкоболни. Има много други пера и Министерство на финансите си прави, Министерство на здравеопазването си прави този разчет. Много е силна спекулацията там. Вие виждате, че здравната реформа за цикл. Факт, нека да си го признаем.
Зациклихте ли?
Така казвате вие от медиите. Аз смятам, че
не, вие
тя премина,
че си го признавате.
Да, тя премина на друга основа. Със смяната на министъра, министър Борисова декларира, че няма да продължи реформата, преди да е направила здравната карта на България, и аз се подкрепям за това, защото наистина трябва да имаш...
Как са пишат здравна карта?
Да се надяваме,
от времето на...
да се надяваме, че както е обещала до края на юли, ще я имаме.
Преди това ще бъждам.
Вижте, не може без ясна информация къде какво имаме и с какви специалисти и апаратури разполагаме да правим реформа. Но нека да не вървиме към реформата. Там си говорете с лекарите, да говорим за пари. Значи в българското здравеопазване се дават все повече и повече пари, а проследиме в годините.
И когато обаче един
човек
отива при джипито, значи, и му казва, нямам направление.
Нещо да се е променило в качеството на услугата, която ние получаваме, когато ни се наложи да се обърнем. Не, тогава къде отидаха тези пари? Почваме. Ето, тя е най-реформирана системата. Но когато тръгнем да правим реформи, излизат Лекарския съюз, пациентските организации. Питам, защо е необходимо и Министерство на финансите да закупува лекарства, и Здравната каса да закупува лекарства? На какъв принцип едните купуват лекарства за едно, другите купуват лекарства за друго? Защо това нещо не се събра на едно място? И да е ясно, и цялата лекарствена политика, с която се оказа, че се занимават 7 отдела, различни отдела, и се сеща, че колкото и добро желание за координация и комуникация да има, тя едва ли ще се получи. Ето ви една стъпка, която не означава рязане. Тя е просто оптимизация на администрацията. Не като разходи, а като дейност, като координация.
Да, обаче болниците, когато отказват изследвания, когато не те пращат при специалист, се оправдават с липсата на пари.
Ами, целият
проблем е, че никой не излиза да каже честно на българите, че за тая вноска, дето внасяш, ще се преглеждаш максимум 2 пъти годишно при специалист.
Те
ти изследват веднъж кръвта. И ако искаш нещо повече от това, ще трябва да плащаш допълнително. Само, че никой не иска да го каже от тези, които са в управлението, че тия пари не стигат, както всъщност лъжат хората за всеобщото ти пълно лечение.
Напротив, казано е, че тези пари за такова качество на лечение не стигат. И има много сравнения с европейски страни.
Хората не знаят
аз искам
какво
да се върна.
Да,
вижте, ето за това ставаше дума за реформата и за въвеждане и на втория доброволен стълб и в здравното осигуряване, както в пенсионното. Но аз искам да се върна на друго. Значи болниците скачат срещу делегираните бюджети. Но каква е сега системата? Системата е такава. Когато приключи месеца, болницата прави отчет на всичките разходи, които е направила, по пътеки, по изследвания и така нататък. И касата прави една проверка документи, дали няма нещо наедно, и плаща. Това какво значи? Стимулира болницата тя да прави повече разходи, защото ще получи повече пари. Да лежите в болницата 7 дни, а вие на практика да не сте там. Нали? Знаете, че това не е така неизвестна практика. Да ви се правят изследвания, които може би не са ви нужни. Аз може да ви звучи много битово, но ще ви кажа за моята свекърва, която почина. 3 години без диагноза. На 3 месеца влизаше в болница, защото хемоглобина ѝ падаше много ниско и нямаше друг начин да се възстанови освен с кръвопреливане. И през 3 месеца задължително ѝ правеха всички видове изследвания, за да докажат, че тя няма перфорация по хранително смилателния тракт. На 3 месеца те я тормозаха с тези изследвания. И когато те са така неприятни. И когато ние искахме да ги спестим, отказвахме, те казаха, съжаляваме, изписваме ви, не може. Не може.
Точно
да ви...
провери,
да. Ето, това какво е? Питам какво е. Не е ли форма на точене? Може би под точене на пари се разбира само нещо да го прибереш. Ма, да
друга
гледна
точка обаче. Чука,
говорим за разхищение на пари.
Европейски съд казва, че след като някой е осигурен в България, няма значение, че е бил осигурен за 12 лева месечно, той ще трябва да бъде лекуван в всяка европейска държава, която може да предложи качествено за милиони. И българската здравна каса е длъжна да ги плати.
Да, да ги възстанови, така е.
Вие не казвате и управляващите години назад. Не казват на хората истината. Аз също като се осигурявам, смятам, че всичко ще трябва да получа. За 12 лева, но всичко.
Прав сте, че трябва да се каже истината. И за мен е пътя, обаче казвайки истината, е да предложиш и алтернатива на това. Защото не всички могат да си позволят по-високи здравни вноски. Но трябва да знаят, че за тези вноски те могат да получат ето това. Ако желаят да получат друга услуга на друго качество, ще трябва да си направят допълнително.
Според Сергей Станишев проблема не е толкова в разходите, колкото в неспособността на управляващите да съберат приходите. Какво смятате да промените със събирането на приходите? Ще има ли данък лукс до година?
Аз смятам, че Сергей Станишев не е прав. Той президента вчера нещо подобно анонсира. И те го знаят, че не са прави, но просто така е удобно да се говори. Приходите при данъчната система, която, така да се каже, ние наследихме и подкрепяме на ниски данъци, на данъци към, така ориентирани към косвено облагане, обективно може да донесе толкова приходи. Това, говоряки неспособността да ги съберат, се внушава на хората, че едва ли не агенциите, приходните агенции не работят и поради това срива на приходите с 2 милиарда, което
категорично... Или другия пример, който се дава с акцизите, като казват, като дигнахте акцизите и спряха да ги плащат. Дигна се контрабанда.
Контрабанда има навсякъде. Значи ние се прехвърляме малко от тема в тема, нека да
говорим. Не, става дума, че едно от обясненията за неспособност да събереш приходите директно кореспондира с едно данъчно решение.
Едно е да посочиш един конкретен пример, друго е да гледаш приходната система в цялост. Така, и аз искам в този посока да се върна. Трябва да ви кажа, че 2008 година, която беше най-добрата приходна година, имахме брутен вътрешен продукт, който е малко по-висок от този, който очакваме сега. Но 87% от брутния вътрешен продукт беше формиран от внос. 87%. Сега, 2010, очакваме 56% да бъде внос. При една ориентирана към косвени данъци, акцизи и ТДС система, ви е ясно, че ето го обективния срив.
Казвате на нещо важно. Вие в управлението мислите вече за промяна на философията на събирането на данъци в България. Косвената система не може да работи в такава икономика, каквато е българската днес.
Разсъждава се в тази посока от всички.
Тоест, вдигане
трябва
на преките
да се прави. Не бих искала да формулирам по този начин
и
нещата.
Те са
сега
два вида данъци, преки и косвени. Ако вече с косвените не работи работата, ще трябва да дигнеш преките, нали? То,
да,
е логично.
Ако опрат нещата до там, може би ще се наложи вдигане на данъци. Вижте, ние само преди няколко месеца говорихме, че нещата може би ще опрат до вдигане на данъци, но тогава се говореше за вдигане на ДДС, нали? Така,
пак
и изговорихме една
такава. Както вие обяснихте, излиза, че е безмислено с косвените. Ако
деталния анализ трябва да каже, ако се стигне изобщо до необходимостта да се вдигат данъци, кои са данъците, които наистина биха отговорили. Преките, естествено.
Доходи.
Само, че преди да се взема...
Кажете ли 10%?
Не мога да ви отговарям на тези въпроси, защото по този въпрос не сме стигнали до разисквания и до каквато и да било...
А вие лично? Какво смятате?
Аз лично смятам, че плоският данък е добър вид данък, затова защото плоският данък стимулира тези, които работят. Това е друга тема. Говоря първо за плоския данък. Той стимулира тези, които работят. Той стимулира тези, които работят на две места, работят по граждански договор и на тези хора, които винаги са били двигателя на икономиката, не бива да бъдат наказвани за сметка на други.
Тоест,
това са по-високо образовани. Това е моето мнение.
Принципа остава.
Това е моето
да
мнение.
Се вдигне ставката обаче.
Знаете ли, ако погледнем в Европа, никъде няма там, където има страни с по-лосък данък, никъде няма толкова ниска ставка на 10%.
Колко е следващата най-ниска?
14. Словакия е следващата най-ниска.
14.
Да.
Тоест до година 14.
Така ли? Ще приписваме от някой и така. Това е въпрос на разчети. Ако е необходимо да се вдигат данъци, а това ще стане ясно, може би към есента, анализа продължава, тогава ще направим още един такъв прозрачен дебат за това, кои са данъците, които трябва да се дигнат и какви нива.
Това другия е върху имуществото.
Така е.
Вие го наричахте данък лукс.
Знаете ли, никъде в света няма толкова ниски данъци върху имуществата. Навсякъде, когато някой притежава имущество, трябва да има възможността да си плаща не само данъците за това имущество, а и да поддържа това имущество. А при нас се получава обратното. Всеки има някакво имущество и то най-малко, голям.
Пари няма.
пари няма, данъците са ниски, едновременно с това, виждате, по-старите сгради се рушат, фасадите са в тежко състояние, не могат да се направят елементарни подобрения за енергийна ефективност, собствениците не желаят да влагат средства в това. Какво се случва?
Данък върху земята?
Това е една от идеите на Националното сдружение на общините, като вид допълнителен данък.
Защото със земята е като със сградите.
Да, но говорим за данък върху необработваемата земя, което на пръв поглед звучи доста справедливо, защото наистина необработваемата земя е първо на тази земя, която не носи доход и по никакъв начин ние не стимулираме собственика на земята да й намери приложение. От друга страна, понеже в момента той няма такива стимули, изобщо нито я дава под аренда, нито я дава под наем, нито нито я продава, нито сами я обработва. От трета страна, тази постояща земя често пъти пречи на околните обработваеми земи, разнасяйки плевели, бурени, зарази, да. Бурени, както и така нареченото комасиране или увеличаване на обработваемата земя. Така че в тази идея има хляб, но чисто технически има проблеми по това как да бъдат идентифицирани земите. Защото има обработваеми земи, които наистина няма как да се обработват. Те са такава категория, че не биха имали достатъчно печалба от това да бъдат обработвани. Едва ли има желаещи да ги обработват. Така че е малко сложно. Вие сега искате тук за нула време да решим всички банкови въпроси.
Банков данък.
Нека да видим какво ще реши Европа за банковия данък.
Каква е българската позиция? Да има ли общ банков данък в цяла Европа? Като ходи премиера с това позиция, отива там.
Не знам. За съжаление, не мога да ви отговоря на този въпрос.
Тоест, следващият ход вдигане на данъци ще бъде взето решение кога? Септември, октомври.
Когато стане ясно, дали при тази структура и ниво на данъчната ни система ще можем 2011 и 2012 да покриваме разходите си.
То въпросът обаче, който идва от Брюксел, е то ясно ли е въобще нещо в България? Вие вярвате ли на българските статистики, на тия цифри, с които работите?
На статистиката вярвам.
Вярват?
Да, на статистиката вярвам, но на прогнозите е нещо различно. Това са две различни...
Оли Рен не вярва.
Оли Рен, мисля, че направи...
Да ви кажа, аз от негова гледна точка, също като се замислям, от България идва едно съобщение в началото на годината, защото те за България не четат всеки ден, със сигурност. И в началото на годината идва всички супер, ние сме най-добре, и изведнъж в средата на годината тия бяха най-добре.
България
най-зле.
Е 14-та страна в Европа, която прави актуализация на бюджета си. Знаете ли какво означава това? Че останалите също не са си прогнозирали правилно, поради причините, за които говорихме. А Оли Рен фиксира България и за мен е, така може да прозвучи малко грубо, но мисля, че прекали в критиките си, необосновани, недоказани, които така създадаха едно лошо впечатление за България. Не съм ходила.
Знаете ли, ако идете и ще разберете колко е прав финансовия министър, като казва, че той говори така, защото е финландец, то Финландия е толкова всъщност хубаво, подредено и организирано, сравнено с това тук, сигурно и статистиката им изглежда така, като държавата им, че може би...
Знаете ли, има една южна дъга, където така нещата се променят, като темпераменти, като начин на комуникация, нали? Финландия е доста по-на север. Може би трябва да говорим, да се сравняваме с Италия, с Испания, с Португалия, с Гърция. Това ще е така по-правилното сравнение от тази гледна точка.
Добре, трябва да свършваме. Последно ще разпишете ли този 1,2 милиарда с заемите, те отиват над 2 милиарда. За какво точно ще се карчат, за които протестират и от опозицията и сините.
Да, аз ви обясних, че законовия механизъм за това е с постановление на Министерския съвет и това се случи, защото няма друг начин парите да се харчат без Министерския съвет да е взел конкретно решение за това.
Не трябва ли в парламента да настоявате всяка стотинка да бъде ясна?
Не, защото правителството трябва да има възможност да има гъвкавост, да може да пренасочва разходи и приходи. То за това е правителство и затова Конституцията му е дала единствено на него правото да прави бюджета и да го изпълнява.
Менда Стоянова, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси в седмицата на Дарик Радио.